Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugun. Vijesti dana. Izrael šalje dodatne trupe u Liban. Izraelski premijer Netanjahu upozorio Iran da će platiti zbog raketnog napada. Borbe Hezbolaha i Izraela na jugu Libana. Izrael proglasio generalnog sekretara UN-a personom non grata i zabranio mu ulazak u zemlju. Pucano na izraelsku ambasadu u Švedskoj. Nekoliko ranjenih u ruskom granatiranju ukrajinske Harkivske oblasti. Kijev istražuje najveću masovnu egzekuciju ukrajinskih vojnika koje je zarobila Rusija. Oružane snage Bosne i Hercegovine podigle stepen sigurnosti zbog prijetnji napadom na vojne objekte. U Argentini odobreno prebacivanje Maradoninog tijela u budući mauzolej. U ovoj emisiji još možete čuti. Prosvjetari u Mostaru protestovali uprkos zabrani štrajka, a u Srbiji dio prosvjetnih radnika tražio svoja prava u centru Beograda.
Mi godinama radimo za bedu, godinama na marginama, sa preživljavanjem.
Ja verujem da pre svega samo radikalizacija može da dovede do nekih korenitih promjena.
Jednokratna pomoć penzionerima u Bosni i Hercegovini nije dovoljna ni za pola zimnice.
Ja ću uzeti po fasunke za te 200.
To je struja sa dugujem, ode soja. Dok platim dvije one kablovske, i to ti je 24-6 mara. Uzmem sebi litru ulja, malo kave.
I u Crnoj Gori, kao u susjednim zemljama, postoji mogućnost uvođenja obavezne vojne obuke. Šta o tome kažu građani?
Treba, ali ne u one svrhe koje je nekad vojska bila, nego da malo muški svet, ne sam reći upristojimo, nego prilagodimo za buduće obaveze u životu.
Što će nam ta vojni rok da nam djeca idu tamo da gube pola godine ili godinu ili ne znam koliko, što će tamo?
Ostade nesposobna omladina, ovi momci to je šteta velika što ne služi.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izrael šalje dodatnu vojsku u Liban, dok je u Gazi preko noći u izraelskim napadima ubijeno najmanje 60 osoba. Sa druge strane, iz Libana je prema Izraelu ispaljeno oko 100 raketa. Sve se ovo dešava dan nakon što je Iran lansirao preko 200 raketa na Izrael kao odgovor na rat Izraela i Hezbolaha. Šta se danas dešava na Bliskom istoku, reći će nam Una Čilić.
Uprkos pozivima Ujedinjenih nacija, Sjedinjenih država i Evropske unije na prekid vatre, borbe između Hezbolaha i Izraela se nastavljaju. Boreći se protiv Hamasa u Gazi, Izrael sada pojačava prisustvo na jug Libana, gdje je u sukobu sa Hezbolahom dan nakon napada Irana. Sve ovo povećava strah da sukob širih razmjera bi mogao da zahvati Bliski istok. Izrael je ponovo bombardovao predgrađe Bejruta, a izraelska vojska saopštila je danas da će se dodatne jedinice pješadije pridružiti kopnenim operacijama u Južnom Libanu, pojačavajući pritisak na Hezbolah. Nakon dana u kojem je Iran ispalio preko 200 raketa na Izrael, sada izraelska strana sprema uzvratni udarac. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da iranski raketni napad na Izrael nije uspio i najavio osvetu.
Iran je napravio veliku grešku večeras i platit će zbog toga. Režim u Iranu ne razumije našu rješenost da se odbranimo i osvetimo našim neprijateljima.
Sa druge strane, načelnik generalštaba iranskih oružanih snaga, general major Mohamed Bagheri, zaprijetio je novim napadima Teherana ukoliko Izrael krene da se sveti.
Ako cionistički režim koji je poludio ne bude pod kontrolom Amerike i Europe i želi nastaviti sa ovim zločinima ili želi da učini bilo šta protiv našeg suvereniteta i teritorijalnog integriteta, večerašnja operacija će se ponoviti nekoliko puta jače i sva njihova infrastruktura će biti gađana.
Jedan od onih koji je bio i svjedok iranskih napada na Izrael je i politolog Mihail Pelivet, koji je razgovarao sa Current Time televizijom Radija Slobodna Evropa u momentu kada se oglasila sirena.
Očekujemo da će u odvraćanju ovog napada učestvovati ne samo Izrael, već i nekoliko njegovih najbližih saveznika, Sjedinjene Države i Britanija, a možda čak i umerene arapske zemlje. Ali istovremeno, nažalost u ovom trenutku moj telefon pokazuje upozorenje o vazdušnom napadu. Moram da napustim prenos i da se sklonim u sigurnu sobu. Doviđenja.
Sjedinjene Države i Izrael su najavili da će Teheran trpiti posljedice zbog ovog napada, a američki predsjednik Joe Biden rekao je da Sjedinjene Države u potpunosti podržavaju Izrael. Nekoliko sati nakon iranskog raketnog napada na Izrael, izraelske vazdušne snage izvele su nove napade, kako kažu, na ciljeve Hezbolaha u glavnom gradu Libana, Bejrutu. Hezbolah je i naoružana grupa i politička stranka koja kontroliše veći dio Južnog Libana. SAD ga smatraju za terorističku organizaciju, dok je Evropska unija samo njegovo oružano krilo stavila na crnu listu. Prema riječima izraelske vojske, kopneni napad na Liban uglavnom je usmjeren ka uništavanju tunela i drugih infrastruktura na granici i da nemaju u planu napad na Bejrut. Skoro 1900 osoba je ubijeno, a više od 9000 ranjeno u Libanu u prekograničnim borbama koje traju skoro godinu dana. Najviše je ubijeno tokom zadnje dvije sedmice otkako je Izrael pojačao vazdušne napade. Od prošlog novembra, prema riječima izraelskog zvaničnika, vojska je izvela najmanje 70 prekograničnih napada na Južni Liban u okviru napora da unište oružje i vojnu infrastrukturu Hezbolaha. Strah među stanovnicima koji žive u pograničnim područjima se širi, a brojni su prisiljeni da se evakuišu zbog čestih uzbuna za zračne napade. Sa druge strane, u izraelskim napadima na pojas Gaze tokom noći ubijeno je najmanje 60 osoba. Gađana je i škola u kojoj su bile smještene raseljene porodice. Napadi Hezbolaha na Izrael krenuli su prije skoro godinu dana u znak podrške savezniku Hamasu u ratu u Gazi. Rat je počeo 7. oktobra kada je Hamas, kojeg SAD i EU smatraju za terorističku organizaciju, izveo napad na Izrael u kojem je poginulo 1200 osoba. U uzvratnim napadima koji od tada traju na Gazu ubijeno je više od 41.000 osoba, a većina od 2,3 miliona stanovnika ovog palestinskog područja je raseljena.
A kako građani Irana gledaju na eskalaciju sa Izraelom, poslušajte u prilogu Svjetlane Božić-Krinčanić.
Građani Teherana brinu od dalje eskalacije sukoba dan nakon što je Iran lansirao blizu 200 raketa na Izrael.
Stvarno sam zabrinut jer će, ako Izrael želi da provede uzvratne mere, to dovesti do produžetka rata. Svi su zabrinuti zbog toga.
Kaže Mansor Firozubadi, medicinski radnik iz Teherana. Protiv eskalacije sukoba i Samane Garamani, također iz Teherana.
Lično sam protiv rata i mislim da je mir bolji jer su ljudi ti koji trpe posljedice rata.
U međuvremenu u Bejrutu izraelske snage izvele su nove napade na, kako kažu, ciljeve Hezbolaha. Za Sjedinjene Države Hezbolah je teroristička organizacija, dok je Evropska unija njegovo oružano krilo stavila na crnu listu. Hitan sastanak zbog situacije na Bliskom istoku zakazan je i u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Generalni sekretar izražava svoju izuzetnu zabrinutost zbog eskalacije sukoba u Libanu. On apeluje na hitan prekid vatre. Sveopšti rat mora da se izbegne po svaku cenu i mora da se poštuje teritorijalni integritet Libana.
Rekao je Stefan Dužerik, portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, citirajući poruke Antonija Gutereša. Uprkos pozivima na smirivanje situacije, Izrael je nakon napada Irana obećao da će nastaviti s pritiskom na Hezbolah. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Ambasador Srbije u Libanu Milan Trojanović rekao je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je u ambasadi u Bejrutu registrovano oko 115 državljana Srbije i oko 50 do 60 članova njihovih užih porodica i da se ta lista ažurira svakog dana. Naveo je da se ambasadi Srbije u Bejrutu nisu javljali državljani Crne Gore, da ta zemlja ima počasnog konzula u Libanu, ali da sa njim nije bio u kontaktu.
Treba imati u vidu da svi naši građani ne žive na jednom mestu. Liban je nešto manje od Crne Gore, a ima ih 5 miliona, tako su raštrkani i za sada, hvala Bogu, niko nije ni povređen, niti pogin. Srbija prati ovaj reakciju i akcije koje donose zemlje dosta veće od nas i sa većim brojem svojih državljana u Libanu. Možete pretpostavite Brazilci, Turci, Francuzi, Amerikanci i shodno tome idemo njihovim procedurama. Oni savjetuju svojim građanima da dok je god otvoren internacionalni aerodrom da otputuju iz zemlje. To isto i mi savjetujemo, a u ovom trenutku ministarstvo i ambasada razmatraju mogućnost evakuacije.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je ambasador Srbije u Libanu Milan Trojanović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Dio prosvjetnih radnika protestovao je u centru Beograda zahtijevajući povećanje plata, kojim bi se početna zarada nastavnika u osnovnim i srednjim školama izjednačile sa republičkim prosjekom. Na protestni skup u Beogradu pozvali su predstavnici 4 reprezentativna sindikata, nakon što na sastanku u vladi Srbije 1. oktobra nije došlo do pomaka u pregovorima o povećanju zarade. Protest je pratila Mila Manojlović.
Prosvjetni radnici iz Srbije drugi put su izašli na centralne beogradske ulice od početka školske godine. Ne odustaju od zahtjeva da se početna plata nastavnika u osnovnim i srednjim školama izjednači sa republičkim prosekom. Dok su prosvjetari protestovali 2. oktobra, veliki broj škola i vrtića u Srbiji je bio zatvoren zbog štrajka. Na protestni skup u Beogradu pozvali su predstavnici 4 reprezentativna sindikata, nakon što na sastanku vladi Srbije 1. oktobra nije došlo do pomaka u pregovorima o povećanju zarade.
Mi ne želimo biti blizu proseka, mi želimo biti na proseku iznad proseka, jer mi smo preko 80% akademski obrazovani ljudi.
Rekla je u obraćanju ispred Skupštine Srbije Snježana Pavlović, predsjednica Sindikata obrazovanja Beograda. Na protest su došli i prosvjetni radnici iz drugih gradova Srbije. O svojim očekivanjima od protesta za Radio Slobodna Evropa govorile su Ljubinka Petajski-Bečej iz Novog Sada i Nevena Jacić iz Požarevca.
Mi godinama radimo za bedu, godinama na marginama, sa preživljavanjem. Godinama posvećeno svoj posao obavljamo, godinama se nosimo sa problemima čitavog društva.
Ja verujem da pre svega samo radikalizacija može da dovede do nekih korenitih promjena, jer nemoguće je da imamo za izgradnju nacionalnog stadiona, za Expo i za sve ostale stvari, a da 3,8% koje fali do tog dogovorenog povećanja potpisanog protokolom prošle godine, za sada para nema.
Prema podacima Ministarstva prosvete Srbije, nastava je 2. oktobra u četvrtini osnovnih srednjih škola u Srbiji potpuno obustavljena. Vlada i Ministarstvo prosvete ponudili su prosvetarima povećanje zarade od 12% od 1. januara naredne godine, jer za veće povećanje, kako su naveli, nema para. Početna plata u prosveti sada iznosi 740 evra, a prosečna 767. To je za oko 50 evra manje u odnosu na republički prosek. Plate u prosveti, osim za republičkim prosekom, zaostaju i za zaradama u zdravstvu i državnoj upravi, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Sa trenutnih 3,5% bruto domaćeg proizvoda koji se izdvaja za obrazovanje, Srbija ne prati prosek u Evropskoj uniji, koji iznosi 4,7%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
A više stotina prosvjetnih radnika i drugih korisnika budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona u Bosni i Hercegovini danas u podne u Mostaru učestvovali su u protestnoj šetnji ulicama u centru tog grada te protestnim okupljanjem pred sjedištem vlade HNK. Istovremeno u svim osnovnim i srednjim školama Hercegovačko-neretvanskog kantona u obje smjene održan je dvosatni štrajk upozorenja. Do protesta i štrajka je došlo uprkos nedavnoj odluci suda, a na apelaciju vlade o zabrani generalnog štrajka u koji su sindikati obrazovanja htjeli stupiti. Sindikati traže povećanje plata, za šta vlasti tvrde da nema novca u budžetu. Izvještava Mirsad Behram.
Predstavnici sindikata osnovnih i srednjih škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, koje rade i na bosanskom i na hrvatskom jeziku, istakli su da je danas prvi put da se Međunarodni dan učitelja 5. oktobar obilježava organiziranjem demonstracija. Nekoliko stotina članova sindikata budžetskih korisnika u HN kantonu, a najviše prosvjetnih radnika, održalo je protestnu šetnju centrom Mostara, te su se okupili pred sjedištem Mlade HNK. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku HNK, Josip Milić, rekao je da su sindikati još prošle godine sa prethodnim sazivom vlade bili dogovorili povećanje plate od 15% i to iz dva dijela po 7 i 8%. Međutim,
dolaskom nove vlasti, znači nova priča da su oni u dubiozama, da oni novaca nemaju ni za što, da će na sve moguće načine gleda da nam ispoštuju sve, da nam ništa ne smanjuju. To je bio prvi sastanak, znači, na kojem smo mi bili.
Podsjetimo, iz vlade HNK su više navrata kazali kako se mora odgovorno upravljati budžetom, te da trenutno u proračunu nema mogućnosti za povećanje plata prosvjetarima u skladu sa zahtjevima njihovih sindikata. Vlada je ponudila povećanje od 5% te isplatu jednokratne pomoći od 1000 maraka, odnosno oko 500 eura. Međutim, sindikalce tvrde da novca itekako ima. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku, Josip Milić.
To pokazuje i sama statistika da su plaće prosvjetara od svih 10 županija, mi smo zadnja ili predzadnja, dok su plaće ministara i premijerke najveće, odnosno najjače, oni su znači prvi što se tiče plaća, jači nego i federalni ministri i federalni premijer.
Podsjećanja radi, početkom septembra je Općinski sud u Mostaru najavljeni generalni štrajk u školama proglasio nezakonitim, a nakon što je postupak pokrenula vlada HNK, pa su djeca 9. septembra krenula u školu. Predstavnici sindikata obrazovanja podsjećaju i da je ovo četvrti protest u manje od godinu dana. Podršku kolegama iz osnovnog i srednjeg obrazovanja pružio je i sindikat sveučilišta u Mostaru. Predsjednik tog sindikata, Dragan Katić, ukazao je na, kako je rekao, loš materijalni status zaposlenih na sveučilištu u Mostaru.
Visoko obrazovanje je u nadležnosti županije. Sukladno zakonu o visokom obrazovanju HNŽ-a, županija je imala obvezu preuzeti osnivačka prava na sveučilištu, što nije urađeno. Također, sveučilište je imalo obvezu riješiti financiranje sveučilišta iz proračuna, što također nije urađeno.
Protest prosvjetara u Mostaru podržao je i Nezavisni sindikat državnih službenika i namještenika Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predsjednik sindikata Dalibor Alilović podsjetio je na porast troškova života i inflaciju, te je vladi HNK poručio.
Tu za isplatu i plaće i povišice ne treba nikakav sporazum sa bilo kojim sindikatom. To vlada može uvijek sama od sebe raditi. Razloga za povišicu mislim da ne treba objašnjavati bilo kome.
Sindikati budžetskih korisnika Hercegovačko-neretvanskog kantona su najavili nastavak pravne i svake druge zakonom dozvoljene borbe za ostvarivanje svojih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zbog ugrožene egzistencije, penzioneri u Bosni i Hercegovini su u proteklih godina nekoliko puta izlazili na proteste. Sredinom septembra na skupu u Sarajevo su od vlade Federacije Bosne i Hercegovine zatražili povećanje penzija, no tada im je odgovoreno da za to trenutno nema uslova, ali da bi do kraja godine prilikom rebalansa budžeta mogli dobiti jednokratnu novčanu pomoć. O tome na koji način će potrošiti taj novac s penzionerima je razgovarala Marija Augustinović.
Prema najavama iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine, po 100 eura mogli bi dobiti penzioneri čije penzije ne prelaze 500 eura, dok bi oni s većim penzijama trebali primiti 50 eura jednokratne pomoći. Ukoliko dobije taj novac, penzioner Karamiza iz Sarajeva kaže da će prvo platiti račune za režije, dok će ostatak potrošiti za hranu.
Evo do istruhu ja sam dugujem, ode soja, po 50 i nešto maraka, dok platim dvije one kablovske i to ti je 46 maraka. Uzmem sebi litru ulja, malo kave.
Ramiza svaki mjesec pokušava preživjeti od oko 293 eura, koliko iznosi minimalna penzija u federaciji koju prima oko 300.000 penzionera. Istovremeno, ukupni mjesečni troškovi života četveročlane porodice prema izračunu sindikata iznosi više od 1500 eura. Penzioner Hasan Japić iz Cazina smatra da jednokratna pomoć nije rješenje.
Minimalna penzija, ja sam i ona i mali ne radi, ja 10 godina na birovu. Ja ću uzeti pol fasunke za te 200. Ja volio da to nije bilo. Da je meni povećalo koliko toliko penziju, ali ja bi to imao stalno. Ovako ja potrošim ovo 200 maraka.
Jednokratna pomoć penzionerima u Federaciji BiH najavljena je kao mogućnost do kraja ove godine ukoliko bude rebalansa entitetskog budžeta. U Bosni i Hercegovini ima oko 738.000 penzionera, a vladama dva entiteta u prosjeku nedostaje više od 200 miliona eura godišnje za isplatu penzija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U Bosni i Hercegovini je posljednjih godina evidentan rast broja potencijalnih žrtava trgovine ljudima. Prema podacima nevladinih organizacija koje se bave ovom problematikom, tokom protekle 4 godine registrovano je 201 potencijalna žrtva, od kojih su 164 maloljetne osobe. Aktualnim projektima, u skladu sa Državnom strategijom za borbu protiv trgovine ljudima, žele se razviti lokalni referalni mehanizmi i raditi na formiranju mobilnih timova s akcentom na pogranična područja. Azra Bajrić.
S obzirom da je Bosna i Hercegovina zemlja tranzita, posljednjih je godina evidentan rast broja žrtava trgovine ljudima, a od 2020. do ove godine registrirano ih je 201, od kojih su 164 maloljetne osobe. Najdominantniji oblik ostalo je prosjačenje, kaže Mirzada Bajramović, direktorica Udruženja Zemlja djece u BiH iz Tuzle.
Djeca se eksploatišu kako od strane svojih roditelja, tako i od strane organizovanih kriminalnih grupa, jer već imamo i prvu presudu za trgovinu ljudima, s obzirom da je to krivično djelo koje je inkriminirano u našem krivičnom zakonodavstvu, gdje je roditeljima izrečena kazna zatvora 10 godina zatvora, to je presuda u Tuzlanskom kantonu, ali također u Tuzlanskom kantonu imamo prvu presudu za organizovanu trgovinu ljudima. 6 počinilaca su dobilo ukupno 74 godine zatvora.
Nedjelotvoran odgovor i često prebacivanje odgovornosti i nadležnosti sa jedne na drugu instituciju zacijelo ne doprinosi ublažavanju ovog problema.
Iz toga mi u Bosni i Hercegovini moramo, evo u skladu i sa državnom strategijom za suprotstavljanje trgovine ljudima, raditi na tome da razvijemo lokalne referalne mehanizme, znači da povežemo lokalne institucije.
Cazin je jedna od 38 lokalnih zajednica u BiH koja je razvila referalni mehanizam, a multisektorskim protokolom uspostavljena je koordinacija lokalnih institucija. Adisa Ređić, predsjednica organizacije World Vision International u BiH, koja je tokom proteklih 3 godine radila na jačanju državnog referalnog mehanizma sa fokusom podrške najranjivijoj kategoriji djeci, kaže da je akcenat na uspostavi mobilnih timova.
Strukturu mobilnog tima čine policija, centri za socijalni rad i nevladin sektor. Do sada smo podržali 11 mobilnih timova koji su uspostavljeni u strateški odabranim lokacijama. U prethodnom periodu uspostavljeno je 8: Sarajevo, Mostar, Tuzla, Bihać, Banja Luka, Bijeljina, Visoko, Živinice, a u ovoj godini smo uspostavili dodatna 3. Govorimo o Zvorniku, Bosanskoj Krupi i Cazin, jer nam je fokus uspostava mobilnih timova i u pograničnim područjima.
Uz sve institucije veliku ulogu imaju i građani. Ajla Toromanović, socijalni pedagog u Centru za socijalni rad Cazin, kaže kako svi mogu doprinijeti, a podrška i suradnja je od neprocjenjive važnosti.
Što bih ja apelirala je da mi kao građani ne smijemo podržavati prosjačenje, da svaka marka koju mi damo, da znamo da će to sutra dijete morati donijeti 2 marke, i to je ona najjednostavnija i najbitnija poruka. Ne možemo pomagati prosjačenje. Takve stvari moramo rješavati na sasvim drugi način.
Sve aktivnosti sastavni su dio projekta Lokalni operativni referalni kapaciteti u borbi protiv trgovine ljudima, koji se realizira uz podršku programa zaštiti ljudskih prava USAID Inspire. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Krajnje desničarska slobodarska partija Austrije, koja je poznata po islamofobiji i zagovaranju oštrije migrantske politike, osvojila je najviše glasova na parlamentarnim izborima koji su u Austriji održani 29. septembra. Kakve su njihove veze sa srpskim partijama? Slušajte u prilogu Ive Gajić.
Nekoliko nedelja uoči izbora delegacija Slobodarske partije Austrije sastala se u Beogradu sa najvišim srpskim zvaničnicima. Austrijski gosti koje je predvodio europoslanik Harald Vilimski sastali su se 4. septembra sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Iz predsjedništva Srbije nije bilo zvaničnog saopštenja nakon sastanka, a Vilimski je na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj se rukuje sa Vučićem uz ocenu da je imao sjajnu razmenu ideja.
Srbi nisu samo veoma vredan deo evropske porodice naroda, već i naši pravi prijatelji i nadamo se uskoro motor Evropskog reformskog saveza.
Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, ocenjuje da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uviđa da politički vetrovi u Evropi sve više duvaju s desna i da u tome vidi svoju šansu.
Njegov finalni cilj je zaista, kao što već vidimo i znamo iz srbijanske političke prakse, da se što duže održi na vlasti, da smanji učinu kritike za Zapada, da prikrije ili kamuflira na neki način sve ono što se događa u okviru Srbije po pitanju vladavine prava, funkcionisanja institucija, ekonomskih interesa i za to traži i treba saveznike.
Odnos prema Rusiji i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu je, dodaje, također nešto što dele vladajuće Srpska napredna stranka i Slobodarska partija Austrije.
Čak i Austrijska slobodarska stranka jedno vrijeme imala posebni ugovor, znači oni su zaista potpisali ugovor sa Putinovom strankom u Rusiji o surađivanju, razmjeri, pa su lideri slobodarske stranke, među njima i ovaj Herbert Kik, posjećivali Moskvu.
On podlači da Kremlj s druge strane pruža podršku evropskoj desnici posredstvom kampanje dezinformacija. Podrška Slobodarske partije Srbije po pitanju Kosova nije iznenađenje, s obzirom na to da srpska dijaspora u Austriji predstavlja značajan deo biračkog tela ove partije, o čemu je pisao i londonski ekonomist. To je, po mišljenju Vedrana Džihića, aspekt u kojem i slobodari vide interes.
Već nekoliko godina imamo aktivne grupe građana poreklom iz Srbije, Republike Srpske, koji su aktivni u slobodarskoj stranci, koji promoviraju te vrijednosti.
Važna karika između austrijske desničarske stranke i srpske političke scene je Konstantin Dobrilović, koji je na izborima za Evropski parlament polovinom 2024. bio na listi Slobodarske partije Austrije. On je bio među prisutnima na sastancima ove partije u Beogradu u septembru. Dobrilović se u posljednjih 6 godina više puta susretao sa srpskim zvaničnicima, ali i sa predsjednikom BH entiteta Republika Srpska Miloradom Dodikom, kao i sa liderom Demokratskog fronta Andrijom Mandićem, koji je trenutno predsjednik Skupštine Crne Gore. Ceo tekst Dušana Komarčevića i Nevene Bogdanović pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org. Prilog priredila Iva Gajić.
Nakon najave da Hrvatska i Srbija uvode obaveznu vojnu obuku od sljedeće godine, ova mogućnost se pominje i u Crnoj Gori. Građani imaju različita mišljenja, od toga da je služenje vojske gubljenje vremena do toga da je to način za disciplinovanje mladih. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Građane Podgorice pitali smo što misle, da li Crna Gora nakon 18 godina treba ponovo da uvede obavezno služenje vojnog roka.
Najbolje je bilo da ljudi sami, da se niko ne tjera ni na što, nego da se odluči, da, hoćeš, nećeš, ako hoćeš, evo, pruženo ti je, možeš.
Treba, ali ne u one svrhe koje je nekad vojska bila, nego da malo muški svet, ne sam reći upristojimo, nego prilagodimo za buduće obaveze u životu.
Što će nam ta vojni rok da nam djeca idu tamo da gube pola godine ili godinu ili ne znam koliko, što će tam?
Ostade nesposobna omladina, ovi momci to... To je šteta velika što ne služi. Vojska od budale napravi dobra čovjeka.
A ne, mislim, je nešto loše. Da se malo mladin uče disciplini nekoj, obavezan.
Lično mislim da je to dobra stvar. Ne može jedna država računati na svoju odbranu ako nema spremne građane.
Od koga da se branimo? Mi treba između sebe da se branimo, a ne od drugih da se branimo. Da se mi ne pobijemo između sebe, u Crnu Goru, ne jedno i drugo.
Mi se ne bojimo ničega, niti nam trebaju vojnici, imamo sve što nam treba. NATO nas štiti.
Da, sreće, ne bi trebalo ni vojske, ni granica, ni sve to. Ali nažalost ga nema. Prema tome moramo se prilagođavati uslovima u kojima živimo. Nikog nema, više nema povjerenja.
Crna Gora je vojnu obavezu ukinula 2006. godine, nakon što je na referendumu obnovila državnu nezavisnost. U međuvremenu je 2017. godine postala članica NATO-a, a 2019. uvela dobrovoljno služenje vojnog roka. Ministar odbrane Dragan Krapović ideju o obaveznom služenju u januaru 2024. godine odbacio, a u septembru iste godine, gostujući na javnom servisu, podržao, uz napomenu da su za to potrebne godine priprema. Iz Ministarstva odbrane Crne Gore su za Radio Slobodna Evropa saopštili da bi eventualna odluka o uvođenju obaveznog vojnog roka morala da bude zasnovana na širokom konsenzusu i pažljivoj analizi svih potencijalnih posljedica. Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da Crna Gora treba da prati vojno jačanje u regionu, podsjećajući da Hrvatska uvodi vojnu obavezu od nove godine, a Srbija najvjerovatnije od narednog septembra.
U regionu sada i nemate neki izbor. Slijedite poteze koji su već učinjeni, jer Crna Gora tu talas u kome nešto mora preduzeti, pa bolje da se to uradi na vrijeme nego da se kasni.
Bio je to vojni analitičar Aleksandar Radić. Iz NATO-a su za Radio Slobodna Evropa pojasnili da je obavezni vojni rok individualna odluka svake članice Saveza. Dodaju da trećina članica ima neki oblik obavezne vojne službe. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji između ostalog poslušajte. Za ulazak u Evropsku uniju je 71% ispitanika, 2% manje nego prethodne godine.
Ne podržavam zato što mijenjaju nam valutu, dolazi nam eur, s tim dolazi i poskupljenja, a pozitivno, sloboda kretanja, možda Schengen.
Pa nisam baš isključiva u tom pogledu, sa jedne strane sam da, sa druge strane sam ne. Ako uđemo u Evropsku uniju, malo ćemo da uništimo naše tradicionalne vrijednosti, ali postoji neki benefiti što se tiče ekonomije.
O projektima dekarbonizacije BH preduzeća u svjetlu novih evropskih obaveza Tomislav Lukić iz Međunarodne agencije održivog razvoja kaže.
Vrlo lako ćemo se mi to prilagoditi ako počnemo raditi na vrijeme. Mi smo na dobrom putu, samo trebamo intenzivno raditi i pridržavati se pravila. Ono što nedostaje našem društvu je borba protiv neznanja i disciplina.
Analiza Evropske agencije za zaštitu okoliša pokazala je da u EU tri materijala imaju funkcionalno tržište s aspekta recikliranja, aluminij, papir i staklo. A staklo u BiH i dalje završava na deponijama. Edisa Bajramović, predstavnica operatera za upravljanje ambalažom.
Zasad smo u takvoj situaciji da u suštini građani može odvojiti kod kući. To nije teško, ali svakako moraju biti i kontejneri postavljeni ili kanti ispred domaćinstava, mjesnih zajednica gdje će, da kažemo, pri ruci biti građanima da odvoje.
Ostanite sa nama. U slučaju raspisivanja referenduma za članstvo u Evropsku uniju, 71% ispitanika u Bosni i Hercegovini bi glasalo za ulazak u EU, što je za 2% manje u odnosu na prethodnu godinu. To su podaci Direkcije za evropske integracije, koji su nedavno predstavljeni Vijeću ministara BiH. Istraživanje javnog mnijenja, stavovi građana o članstvu u Evropskoj uniji i procesu integracija u Evropsku uniju provedeno je u junu ove godine. Ulazak u Evropsku uniju podržalo bi 83,8% ispitanika iz Federacije BiH, 48,3% iz Republike Srpske i 75,1% iz Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Na referendumu ne bi glasalo 7,5% ispitanika, što je za 2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Kao razloge za podršku ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju navode slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala, garanciju trajnog mira i političke stabilnosti, poštivanje zakona i propisa, te unapređenje infrastrukture. Oni koji ne podržavaju ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju kao najčešći razlog navode strah od većih troškova života i poreza. Evo šta su o tome rekli građani Gradačca i Trebinja, s kojim su razgovarali Zoran Matkić i Nebojša Kolak. Slušate Emira, Senadu, Almu, Harisa, Sanju, Bojanu i Đorđa.
Ne podržavam. Ne podržavam zato što, znači, to ako nas puste unutra, znači da je to isključivo radi njihove koristi, mijenjaju nam valutu, dolazi nam eur, s tim dolazi i poskupljenja. A pozitivno, pa ako ima nešto pozitivno, sloboda kretanja, možda Schengen.
Držim se tog nekog pravila, nisam uticala na to, nisam birala to, niti mogu uticati na to da li ćemo ući ili nećemo. Tako da i ne analiziram mogućnosti, ni prednosti, ni nedostatke u cijelom tom procesu.
Da, da, nadam se da će nam biti bolje. U svakom pogledu. Pa recimo zdravstvo, na primjer, da nam bude bolje. Počet ćemo od toga. To nam je najvažnije. Za sad to nemam još drugih.
Ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju ne podržavam u cijelosti iz razloga što smo već vidjeli da ulazak Grčke, Hrvatske i nekih drugih zemalja se nije posebno dobro odrazio na njihovu ekonomiju. Cijene su dosta skočile, teško se snalaze sa eurom. Obećavali su poskupljenje od 10 do 20%, a kako vidimo u Hrvatskoj je maltene sve poskupilo 100%. Sama zapadnjačka politika, to je zapadna politika, mi se lično ne sviđa i mislim da ćemo više imati loših stvari nego dobri. Jedina dobra stvar je tu slobodno kretanje po Schengen zoni, koje bi nam olakšalo i rad u Evropi, izvoz same robe iz Bosne u Evropu bi nam olakšalo, ali cijene bi, mislim, puno skočile.
Pa nisam baš isključiva u tom pogledu. Sa jedne strane sam da, sa druge strane sam ne. Ako uđemo u Evropsku uniju, malo ćemo da uništimo naše tradicionalne vrijednosti, ali postoji neki benefiti što se tiče ekonomije. Pa kad bi mogli da uzmemo jedan dio koji nam se sviđa, što se toga tiče, onda bi odgovor bio da.
Za mnoge stvari, a koje se rade o našim životima, nisu nas pitali. A ako su nas pitali, naše mišljenje bilo je relevantno za bilo koju odluku svjetskih moćnika, tako da nemam stav o tome.
Evo, Đorđe, možete nam reći da li ste vi za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju?
Moj stav i vjerujem većine ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, je da ne trebamo ući u Evropsku uniju. Iz više razloga. Jedan od razloga je što samim tim vremenom postajemo članica NATO pakta.
O ulasku BiH u Evropsku uniju govorili su građani Gradačca i Trebinja. A ako je suditi prema vitalnoj statistici kantona 10, kao i cijelu BiH, ne čeka svjetla budućnost. Premda je čini 6 lokalnih samouprava i prostorno je najveća u federaciji, Bijela kuga je njezino stalno stanje, a tu je donedavno neprekinuti trend iseljavanja i traženja bolje budućnosti u zemljama Zapadne Europe, pa i onima preko okeana. Međutim, u zadnje vrijeme se, bar u ovom posljednjem, bilježi obrnuti proces. Mladi se vraćaju u svoj rodni kraj, zabilježila Željka Mihaljević.
Premda raspolaže velikim prirodnim resursima i prostorno je najveća u federaciji, Županija 10 oskudijeva u onom najvažnijem, stanovništvu. Već više od desetljeća i pol broj umrlih u pravilu je bio 2 puta veći od novorođenih, a u prvih 6 mjeseci ove godine odnos između rođenih i umrlih je 1:3. Govori nam ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Županije 10, doktorica Dijana Mamić.
U našoj županiji rođeno je 119 djece, a u istom periodu su umrle 349 osoba. Znači imamo sve veći broj, veći raspon između broja rođenih i broja umrlih.
Najgore stanje je u Drvaru, budući da je rođeno samo 3 djece, a umrlo 50 osoba. Analiza proteklih 17 godina potvrđuje kako je na ovim prostorima bijela kuga stalno stanje.
Nalazili smo se već dugo u periodu negativnog prirodnog priraštaja. Naša županija je izgubila otprilike oko 9000 osoba, što bi odgovaralo broju jednog urbanog dijela općine Livno.
I u županijskoj bolnici u Livnu bilježe stalni pad broja poroda, ističe to dr. Ante Omazić, šef ginekološkog odjela.
Bilježi se trend već od 98. godine stalnog smanjenja broja poroda, tada je bilo negdje oko 900 poroda. Prošle godine, eto, moram nažalost reći, takav je podatak da je zabilježen najmanji broj novorođene djece u našem rodilištu, to je bilo 274 poroda. Nešto se djece rodi u Mostaru, koji zahtijevaju zbog patologije biti rođeni u kliničkom centru. Ove godine sa evo, današnjim datumom imamo isto 27 poroda manje nego na isti datum prošle godine.
U tom začaranom krugu bijele kuge i iseljavanja našle su se i škole, kažu podaci koje je za razdoblje od 1965. prikupio ravnatelj Livanjske srednje ekonomske škole Miroslav Čurić.
Evo, zanimljivo je ovdje da je najviše srednjoškolaca bilo 1980. i 81. godine kada sam ja još bio srednjoškolac. Ukupno u Livnu je bilo 2254 srednjoškolca. Prošle godine u Livnu je bilo oko 800 srednjoškolaca. Znači, vidite, u tome razdoblju od 30-35 godina je tri puta manje učenika u livinskim srednjim školama.
Međutim, s početkom ove školske godine bilježimo i obrnute procese. Ivan Brnić, pedagog Livanjske osnovne škole Fra Lovro Karaula.
Bio sam i na upisima, mogu primijetiti da je sedmero, malo prije sam prebrojao, učenika rođeno u Njemačkoj. Neki od njih su se vratili već i prije, imaju stariju braću i sestre koji idu u našu školu, a neki su se vratili baš ciljano pred polazak djece u školu, odlučili se vratiti u rodni kraj, da djeca ovdje krenu u prvi razred i nastave živjeti.
Jedan od njih je Tomislav Čondrić.
Sve nam je novo. Tek smo ponovo bili smo malo van Livna, tek smo došli pa nam je isto jedan novi korak, pa tako nadamo se da će sve biti dobro u redu, da će se dječak uklopiti tu, da će mu biti fino, tako imamo dobra očekivanja, jer neće nigdje ko ovdje sigurno da će im biti ovako lijepo.
Prije godinu i pol u rodni grad se s obitelji vratio i vlastiti biznis pokrenuo 34-godišnji Vilim Rubić.
Ja sam sa familijom bio gore skoro 10 godina, ali je to bio neki cilj da ćemo se vratiti nakon nekog određenog vremena dok se neke stvari poslože i tako. Ali eto, 10 godina skoro smo bili u Frankfurtu, radili i prošle godine u drugom mjesecu smo se vratili. Ja, žena i dijete. Zasad je sve ok i ne žalimo nimalo što smo se vratili.
Lokalne samuprave nastoje pomoći mladim obiteljima jednokratnim novčanim naknadama za novorođenu djecu, besplatnim školskim prijevozom, subvencijom kupnje prve stambene nekretnine, mjerama kojima se ublažava ali ne rješava problem nedostatka kvalitetne strategije demografskog razvoja i oporavka, što je ipak zadaća entiteta, odnosno države Bosne i Hercegovine. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Reforme za Evropu.
Zelena tranzicija bitna je u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Koliko je Bosna i Hercegovina spremna učestvovati u odgovoru Evropske unije na klimatske promjene i biti dijelom nove strategije razvoja? Odgovore na ova pitanja pokušala je dati nedavno održana Međunarodna konferencija o zelenoj tranziciji, održana u okviru jubilarnog Eko Bisa u Bihaću, inače u cijelosti posvećenog upravo zelenoj tranziciji. Detaljnije će Azra Bajrić.
Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona inicira i učestvuje u projektima zelene tranzicije, osobito iskorištavanja obnovljivih izvora energije. Od 1. januara 2026. godine BH izvoznici će biti opterećeni SIBA mehanizmom. Almir Imširević, ministar građenja.
SIBA mehanizam podrazumijeva da će naše firme morati plaćati porez Europskoj uniji ako puno koriste takozvanu prljavu energiju, odnosno ukoliko se ne proizvodi energija iz obnovljivih izvora. Mi imamo dvije mogućnosti, da te poreze prikuplja Bosna i Hercegovina, na takav način bi mi te poreze iskoristili da se ponovo uključe u formiranje novih solarnih panela ili nekih drugih obnovljivih izvora, a u drugom slučaju bi te poreze ubirali na granici Europska unija.
Ukoliko BH kompanije žele biti dijelom evropskog tržišta, moraju transformirati svoje poslovanje, kaže Sandro Zovko, direktor preduzeća za kontrolu inženjering iz Mostara, čija iskustva u korištenju proračuna karbonskog otiska mogu biti dragocjena svima koji žele adekvatno odgovoriti novom izazovu do 2026.
Naše firme trebaju da u prvom redu proračunaju svoje ugljične otiske, da naprave odgovarajuću analizu vlastite proizvodnje, vlastite aktivnosti kod proizvodnje bilo kakvog proizvoda ili usluge što je u domeni poslovanja te firme i da napravi strategiju kako da dođe do carbon neutral priče, što je u skladu sa cijelom Green Deal strategijom Europske unije. Budući da je BiH isto postala kandidat, otvorila pregovore sa Europskom unijom, to je jako bitno da budemo svjesni da smo dio europskog lanca.
O projektima dekarbonizacije bosansko-hercegovačkih preduzeća u svjetlu novih evropskih obaveza, Tomislav Lukić, predsjednik Međunarodne akademije održivog razvoja iz Sarajeva, kaže:
vrlo lako ćemo se mi to prilagoditi ako počnemo raditi na vrijeme i ako na vrijeme počnemo pripremati svoje tvrtke na jedan kvalitetan odnos prema okoliša, prema svojih radnika, socijalna komponenta, znači odnos prema radnicima i naravno privlačka prema kapitalu koji koristimo. Dakle, mi smo na dobrom putu, samo trebamo intenzivno raditi i pridržavati se pravila. Ono što nedostaje našem društvu je borba protiv neznanja i disciplina.
Primjere dobre prakse u ovom sektoru lako je pronaći u susjednoj Hrvatskoj. Njenim pristupanjem Europskoj uniji gospodarenje otpadom postalo je jedno od glavnih u Hrvatskoj, što zasigurno čeka i Bosnu i Hercegovinu. Marija Tupejković, direktorica Centra za gospodarenje otpadom Karlovac.
Zapravo je bitan plan gospodarenja otpadom u kojem ćete vi točno definirati koji su vaši ciljevi i šta želite zapravo postići u sustavu gospodarenja otpadom, koje su lokacije centara na kojima ćete ih graditi i na taj način da država zapravo se uključi i pomogne lokalnoj zajednici u implementaciji.
Međunarodna konferencija Zelena tranzicija bila je prilika da stručnjaci iz oblasti zbrinjavanja otpada, održivog razvoja i turizma te sektora energetike ukažu na potrebu promjene svijesti o očuvanju i zaštiti okoliša u skladu sa standardima koje je propisala Europska unija, a koje Bosna i Hercegovina mora slijediti. Za Radio Slobodna Europa, Azra Bajrić.
Analiza Europske agencije za zaštitu okoliša pokazala je da u Europskoj uniji tri materijala imaju funkcionalno tržište s aspekta recikliranja: aluminij, papir i staklo. Posljednji profitabilni materijal, stakleni otpad, u BiH i dalje završava na deponijama, dok se ipak i hiljade tona ovog otpada izvoze na reciklažu u susjednu Hrvatsku. Istraživao je Arnes Grbešić.
U Bosni i Hercegovini nema postrojenja za reciklažu stakla. Zbog toga ova vrsta otpada završava u pogonima u Humu na Sutli, mjestu na granici između Hrvatske i Slovenije. Edisa Bajramović je predstavnica firme Eko Život iz Tuzle, jednog od operatera za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom na području Federacije Bosne i Hercegovine.
U prethodnoj godini ukupno je sakupljeno i reciklirano 1396,37 tona stakla, kako od privrednih subjekata, tako i količina koje su prikupljene na javnim površinama, to jeste sakupljene sa zelenih otoka, kanti i kontejnera koji su postavljene na javnim površinama. Sve sakupljene količine od strane naših sakupljača izvoze se van granica BiH na reciklažu.
Državni zakon o upravljanju ambalažnim otpadom ne postoji. Ova oblast je regulisana entitetskim propisima. Pored tuzlanskog Eko života, u Bosni i Hercegovini ovim poslom se bave još dva operatera, Europak iz Sarajeva i Eurobeta iz Banja Luke. Operateri prikupljaju milijone boca i staklenki koje se prije transporta u Hrvatsku moraju polupati. Predstavnica banjalučke Eurobete Vesna Đurđević.
Recimo da to bude nekih 100 tona mjesečno. Prošle godine smo 1100 tona sakupili i reciklirali. U suštini ti pogoni su jako skupi, to je jedna velika investicija. Sad zašto neko nije se odlučio da otvori jednu takvu firmu, ja vam to ne bi znala reći. Ali u suštini ne bi bilo loše da imamo tako nešto i kod nas.
Ponovo Edisa Bajramović.
Svjesni smo da se ljeti najviše generiše stakla. Mi smo jako zadovoljni ovim količinama s obzirom da Eko život i pored ulaganja infrastrukturu i pored samog ovog sakupljanja stakla, uz pomoć volontera, dakle, sprovodimo i akcije u toku godine gdje vršimo čišćenje i ilegalnih deponija javnih površina. Vjerujte da se i na tim akcijama dosta sakupi raznog ambalažnog otpada, najviše stakla, da i te količine koje se sakupe također odlaze i na reciklažu, ništa ne odvozimo na depon.
Koliko staklenog otpada završi na deponijama, naše sagovornice nisu mogle pouzdano odgovoriti.
Sve dok nam zakon ne bude uređen, da svi građani dakle moraju na mjesto nastanka odvajati, za sad smo u takvoj situaciji da u suštini građani može odvojiti kod kući. To nije teško, ali svakako postoji, moraju biti i kontejneri postavljeni ili kanti ispred domaćinstava, mjesnih zajednica gdje će, da kažemo, pri ruci biti građanima da odvoje, da njima to ne bude teško, jer svjesni smo, gledajte, da jako puno otpada odvozi se na deponije, ali također i sa tih deponija komunalna preduzeća sa kojima mi surađujemo svakodnevno vrši sa deponije selektivno odvajanje otpada i iz tog komunalnog otpada izdvaja se ambalažni koji se dalje šalje na reciklažu.
Sve što mi uspijemo sakupiti, to završi na reciklaži. Ali sigurno da i na deponiji, nažalost, ima stakla koje ne uspije da se izdvoji iz komunalnog otpada, pošto kod nas još uvijek, nažalost, nije zaživjelo to razdvajanje po domovima. Ali se mi trudimo da što više stakla sakupimo i da to staklo bude reciklirano, znači što manje da završava na kako divnim deponijama, tako i deponijama koje su registrovane.
Posebni kontejneri za staklo ne postoje u svim gradovima.
Željela bih napomenuti da je Eko život prvi u Federaciji BiH koji je postavio reciklomate u dva grada, u Tuzli i Sarajevu. To nam je bio pilot projekat gdje su građani mogli odlagati staklo. Projekat se pokazao kao jako dobra praksa, međutim, to su jako male količine u odnosu na projekte koje sprovodimo za selektivno odvajanje otpada na javnim površinama.
Skoro na svakodnevnom nivou te kontejnere izdajemo, tako da ima ih dosta veliki broj kontejnera u pitanju što po lokalima, što naravno i kod nas u skladištu za buduće potrebe. Mi smo ovo skoro dogovorili projekat sa Dobojem i slično, tako da kogod što se tiče lokalnih zajednica je zainteresovan za postavljanje reciklažnih kontejnera, mi tu izlazimo u susret i dogovorimo se.
Ambalažno staklo se ne može miješati s drugim vrstama, na primjer s prozorskim staklom. Europsko zakonodavstvo nalaže odvojeno prikupljanje stakla za recikliranje. Cilj je do 2025. postavljen na 70%, a do 2030. na 75%. Još jednom predstavnice firmi Eko život iz Tuzle i Eurobeta iz Banja Luke, Edisa Bajramović i Vesna Đurđević.
Mi svakako radimo edukacije, radimo javne promocije gdje upozoravamo sve građane, radimo i u vrtićima i školama o selektivnom odvajanju otpada, dakle o važnosti i bitnosti. Nije u pitanju samo staklo, bilo koju vrstu otpada da vi bacite u prirodu, vi ćete prirodu zagaditi.
Imamo edukacije po školama, tako da krećemo od nekih ranijih uzrasta što radimo naravno uz dozvolu Ministarstva prosvjeti i kulturi. A što se tiče ovako edukacije građana i svega, mi smo skoro postavili i naše kontejnere za odvajanje i po gradu, u saradnji naravno sa gradom. Na nekim lokacijama ide bolje, na nekim malo slabije, zato što kod nas, nažalost, još uvijek ta svijest nije zaživjela kako treba. Tako da se mi u stvari trudimo širiti tu svijest preko preduzeća, kafića i ostalog, jer to su neki naši izvori gdje sakupljamo otpad. Kafići, restorani, svadbenica, lovni, svata mjesta gdje naravno i ima dosta staklenog otpada. Moje lično neko mišljenje da kod nas neka veća promjena se može eventualno desiti kad se uvede neki sistem kazni.
Staklo uvijek može iznova da se reciklira. Iz Doboja za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate emisiju Na vratima Evrope.
Udruženje Europa House osnovana je u Srebrenici prije 8 godina kako bi se promovisale evropske vrijednosti. U proteklom vremenu aktivnosti su se odvijale u Srebrenici gdje su stručni ljudi iz pojedinih oblasti dolazili i pojašnjavali sistem organizacije i djelovanja Europske unije. Grupe ljudi iz Srebrenice posjećivali su gradove u Austriji i Njemačkoj kako bi vidjeli način funkcionisanja Europske unije i ta iskustva primjenjivali u Srebrenici, javlja Sadik Salimović.
Prije dvije decenije jedna humanitarna organizacija iz Austrije počela je pomagati povratnike u Srebrenici i na određeni način promovisala ciljeve Europske unije. Nakon toga pojavila se ideja da se pojačaju aktivnosti na približavanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, te je osnovana Europa House u Srebrenici. Almir Dudić, izvršni je direktor ovog udruženja.
Znamo da ovdje u Srebrenici, dakle, fundacija Bauernhelfenbauern je dugi niz godina bila ovdje i pomagala ljudima u povratku u svim sferama, kako da dobiju kuću, tako da uspiju obezbijeti neka osnovna sredstva da mogu opstati tu, stipendije i tako dalje. Između ostalog, preko te fundacije su dolazili različiti ljudi u Srebrenicu. 2014. godine održan jedan seminar ovdje u Srebrenici pod nazivom Više Europe, više mira, gdje se pokazala zainteresovanost građana, između ostalog, za te teme, i to je nešto što ovdje je nedostajalo. Tako naredne godine se, hajde da kažem, osniva to udruženje i početkom 2016. godine ono je registrovano.
Niz aktivnosti počelo se realizovati u Kući Evrope. Ambasadori i stručni ljudi iz Evropske unije posjećivali su Srebrenicu, ističe Dudić.
Uspijevali na godišnjem nivou imati neke manifestacije na temu, prije svega promocije nekih evropskih vrijednosti, što su i naše svakako vrijednosti, upoznavajući lokalno stanovništvo o putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, uvijek radilo neki update. Uspjeli da ovdje dođu ljudi, dakle, različiti ambasadori evropskih zemalja. Evo, od ove godine pokušavamo napraviti malo više aktivnosti, izgraditi ovo još više u jedan informativni i edukativni centar. Imamo sada jedan projekat sa gradom Stuttgartom, pokrajinom Baden-Württemberg i Evropskim centrom u Stuttgartu, uz podršku i dalje fundacije Bauernhelfenbauern iz Salzburga. Pokušavamo ljude iz tih branši povezati sa ljudima u Europi. Naravno, kako će se stvari dalje odvijati, vidjet ćemo, ali gdje oni mogu se i razmjenjivati, nadopunjavati i možda ostvariti neku dugotrajniju i bolju saradnju.
I ljudi iz Srebrenice imali su priliku da posjete neke gradove u Evropskoj uniji i da steknu uvid u sistem funkcionisanja u ovoj zajednici.
Uspjeli smo da 10 osoba iz Srebrenice regiona dobiju priliku da odemo prvo u Salzburg, zatim i u Stuttgart, gdje smo u Salzburgu posjetili pokrajinski parlament, gdje smo dočekani, gdje smo imali priliku da vidimo taj odnos, primjera radi, Salzburga sa Evropskom uniju po različitim osnovama. Dakle, da vidimo kakva je ta saradnja u suštini, da vidimo kako to funkcioniše tamo. Imali smo priliku i u Stuttgartu isto da posjetimo i grad Stuttgart i njihov pokrajinski parlament, gdje smo isto dočekani i očekujemo i tih njihovih zvaničnika posjetu naredne godine ovdje u Srebrenici. To su svakako nova iskustva.
A ta stečena iskustva ljudi iz Srebrenice već mogu primjenjivati u svojoj sredini, ističe Almir Dudić, predsjednik udruženja Europa House, Kuća Evrope.
Pozvao sam prvenstveno ljude koji su ovih godina pokazivali interesovanje za ove teme, redovno se odazivali i seminarima i svim našim aktivnostima, tako da su oni imali prioritet da budu ponuđeni za to putovanje i jako brzo su ljudi prihvatili. I svakako je to jedno iskustvo koje nadam se da će ti ljudi primjenjivati ovdje. To je isto način da ljudi vide kako tamo neke stvari funkcionišu, možda bolje, možda mi neke stvari radimo bolje nego tamo. Dakle, to je pozitivna stvar za sve i svakako nadam se tome da će to ljudi u svojim poslovima ovdje, u angažmanu, u tom nekom društvenom životu primjenjivati.
Ulazak u Evropsku uniju donio bi niz pogodnosti, posebno u financijskom pogledu. To se odnosi na male sredine kakva je i Srebrenica, kaže Dudić.
U Srebrenici je izuzetno teško obzirom na mali broj stanovnika, svi znamo ovdje kakva je situacija i po pitanju privrede, ali tamo gdje nema stanovnika teško je obezbijeti da imamo više ponude i više kulturnih i svakih drugih sadržaja u Srebrenici. Dakle, teško je imati jednu kritičnu masu ako imamo mali broj stanovnika.
Većina ljudi u Bosni i Hercegovini želi da bude dio Evropske unije, ali treba nova generacija političara koja će ubrzati taj proces, kaže Dudić.
Nadam se da će doći neke mlađe generacije koje će tražiti te promjene. Dakle, one promjene koje se očekuju od Bosne i Hercegovine da bi bila dio Evropske unije su promjene koje nama donose jednu stabilniju i bolju situaciju u državi. Iz tog razloga mislim da većina građana teži tom putu ka Evropskoj uniji, upravo da se sve ove stvari poprave kako bi imali jednostavno lagodniji i kvalitetniji život.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
I za kraj jedna zanimljivost.
I'm Jelena, the Queen of Bosnia.
Bosanska kraljica Jelena Gruba jedna je od vladarica Balkana koju možete upoznati uz pomoć virtualne realnosti u Zemaljskom muzeju, ali i uz pomoć AR aplikacije. Možete zaviriti u svijet i okruženje u kojem je živjela. Osim Jelene, možete upoznati srpsku kneginju Milicu Hrebeljanović, makedonsku kraljicu Mariju Paleologos, albansku kraljicu Vojsavu Tribaldu i crnogorsku kraljicu Izabetu Crnojević. Vladarice se nalaze u virtualnim rekonstrukcijama zamkova u kojima su živjele i pripovjedaju značajnim događajima iz svoje vladavine. U okviru ove edukativne VR kompjuterske igre korisnici imaju priliku da virtualno prošetaju kroz te objekte i pronađu digitalizirane muzejske eksponate. BH glumica Selma Lispahić tumačila je likove svih pet vladarica predstavljenih u aplikaciji te posudila glas njihovim likovima koji se mogu čuti u aplikaciji. Vladarice Balkana dio su dugogodišnjeg regionalnog projekta koji financira Europska komisija iz Creative Europe granta. AR aplikacija radi na mobilnim uređajima na lokacijama digitalno rekonstruisanih kulturnih spomenika. Bobovac u Bosni i Hercegovini, Kula Donžon na Kruševačkoj tvrđavi u Srbiji, Kraljevska palata na Skopskoj tvrđavi u Makedoniji, Starokršćanska bazilika u Kruje u Albaniji i Stari manastir Čipur na Cetinju u Crnoj Gori. Posjetioci kroz svoje mobitele ili tablete mogu preko slike sa kamere vidjeti kraljice i iza njih originalni izgled ostataka historijske građevine. Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.